better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'm gonna sing your song together. 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 Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
Εκεί λοιπόν που σερφάρει στα πολεμικά πεδία στη Γάζα και στην Ουκρανία, μέσα από ρηπές και σκόνη, αναδύεται ξαφνικά μια είδηση που τα ξένα μέσα ονομάζουν huge, δηλαδή τεράστια. Στις 2 η ώρα Greenwich θα ακουστεί για πρώτη φορά ένα τραγούδι των Beatles, το τελευταίο τους, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Λέγεται Now and Then, τότε και τώρα. Θα σας δώσω μια γεύση σε λίγο. Πάμε λοιπόν τώρα στα σκληρά. Ο πρόεδρος Biden έκανε έκκληση για μία παύση, πιο συγκεκριμένα ένα διάλειμμα των εχθροπραξιών στην Γάζα. Και μέχρι να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί, διευκρίνησε διάλειμμα για να διευκολυνθεί η ασφαλής έξοδος αμάχων. Και πάλι όμως έφερε σύγχυση και απορία από το Ισραήλ και αυτό. Μέχρι που ξεκαθάρισε ο Λευκός Οίκος ότι ο πρόεδρος εννοούσε ένα διάλειμμα στις μάχες έως ότου απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατεί η Χαμάς. Δύσκολα πράγματα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία από την Ελστάτ που αποκάλυψε χθες την καθημερινή Δήμητρα Μανιφάβα, ότι οι 6 από τις 10 επιχειρήσεις στον τόπο μας δεν έχουν ούτε έναν μισθωτό υπάλληλο. Εκτός βέβαια και αν έχουν, αλλά δεν τον δηλώνουν. Εμείς πάντως εδώ είμαστε δηλωμένοι. Είναι 5η σήμερα, του Νοεμβρίου του 2023, η δεύτερη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία πάλι στα δικά μας εδώ έπεσαν επιτέλους τα πρώτα πρόστιμα που τσούζουν πραγματικά σε 2 πολυεθνικές εταιρείες για αθέμητη κερδοφορία. Αυτήν που έχει γονατίσει τους καταναλωτές με τις απίθανες αυξήσεις τους. Πρόκειται για τις εταιρείες Procter & Gamble και Eli's Unilever, που τιμωρούνται με πρόστιμο 1 εκατομμυρίου εκάστη. Σήμερα μπήκαμε στην 27η μέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Από την Guardian μια περίληψη σύντομη για όσα γνωρίζουμε για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Το πέρασμα της Ράφα άνοιξε για να μπορέσουν τραυματίες Παλαιστίνοι να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αιγύπτου και μερικοί ξένοι υπήκοοι που είχαν εγκλωβιστεί στην Γάζα. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφερόμενα στην τωρινή κατάσταση στη Γάζα κάνουν λόγο για άνευ προηγουμένου τραγωδία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν παλαιστινιακά εδάφη από αέρος, θαλάσσης και ξηράς. Από τον χθεσινό βομβαρδισμό της συνοικίας Τζαμπαλίγια στην Γάζα σκοτώθηκαν περίπου 50 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 150. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στην επίθεση αυτή σκότωσε έναν υψηλό βαθμό διοικητή της Χαμάς ονόματι Μοχάμεντ Ασάρ. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πιστεύει πως η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ κατά του οικισμού της Τζαμπάλια στη Γάζα μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκλημα πολέμου. Μεταδίδεται επίσης ότι 15 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην διάρκεια άγριων, όπως περιγράφονται, μαχών σχεδόν σώμα με σώμα στην Γάζα. Το μόνο ογκολογικό κέντρο που υπάρχει στη Γάζα αναγκάστηκε να τεθεί εκτός λειτουργίας διότι δεν διαθέτει πλέον καύσιμα, όπως δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου που φέρει την ονομασία το νοσοκομείο Αντικαρκινικό Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας. Και τέλος, ανώτατος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι πολλές εκατοντάδες Ισραηλινών και άλλων εθνικοτήτων ομήρων που κρατεί η οργάνωση υπόκεινται στο ίδιο ρίσκο θανάτου και καταστροφής, όπως είπε, που έχουν και οι Παλαιστίνοι, απλοί Παλαιστίνοι πολίτες. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 617 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στη δική του την επικράτεια. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Η Ρωσία έχει βομβαρδίσει περισσότερους από 100 οικισμούς τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη ημέρα μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε την Τετάρτη η Ουκρανία. Περισσότεροι από 260 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από νάρκες και άλλα εκρηκτικά σε τυφλά σημεία κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία που διαρκεί 20 μήνες τώρα, ανακοίνωσε ο Ουκρανικός στρατός. Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερες από 10 αποστολές πυρομαχικών στην Ρωσία για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων, λέει, και περισσότερων από 1 εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού. Στα της δικής μας ειδησιογραφίας θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Αυτά λοιπόν ως πρώτη εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη επικαιρότητα και σήμερα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν η βασιλική κολτσίδα που είναι. Ναι, εδώ είναι. Και η Γιάννα Αρφάνη. Η Γιάννα Αρφάνη είναι το πρώτο βιολί σήμερα. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούστη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδι από το σπίτι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το τραγούδι Better Days. Καλύτερες ημέρες, του Dermot Kennedy, συνθέτης και τραγουδιστής από την Ιρλανδία. Αυτό το φοβερό εργοστάσιο μουσικών που ευτυχώς δεν στερεύει ποτέ. Το τραγούδι «Καλύτερες μέρες» γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID και ο 31 ετών καλλιτέχνης λέει στον καθένα από μας: «Ξέρω ότι έχουμε όλοι πληγωθεί περιμένοντας ένα τρένο που απλά δεν θα έρθει, αλλά να ξέρετε ότι η βροχή δεν είναι μόνιμη ποτέ και σύντομα θα βγούμε έξω και θα χορέψουμε ξανά στον ήλιο». Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι ένα από τα αγαπημένα μου ορχιστρικά των Jethro Tull και λέγεται «Elegy», δηλαδή «Ελεγία». Στον καθρέφτη ξέρετε ότι και η μουσική έχει τον λόγο της. Γι' αυτό και ξεχωρίζω ως είδηση της ημέρας μία που χαρακτηρίζεται από τον διεθνή τύπο ως τεράστιο γεγονός. Είναι η αναμενόμενη σήμερα στις 2 η ώρα Greenwich κυκλοφορία για πρώτη φορά του τραγουδιού Now and Then των Beatles με την βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Του George Harrison αρχικά δεν άρεσε καθόλου το τραγούδι αυτό και οι μόνοι δύο που ζουν ακόμα, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, που είναι στα 80 τους, ήταν επιφυλακτικοί, αλλά τώρα που μπήκανε στο στούντιο και το έγραψαν, είπαν μόνο μία λέξη. Wow, πάρτε μια γεύση.
We had kept George's guitar parts from 95 and I thought what I'd like to do is do a slide guitar solo in George's style. It was really a tribute to George. And then we started mixing it. Wow, this is it. Now it's a Beatle record.
Okay. One, two.
It was incredibly touching to hear them working together after all the years that my dad had been gone.
I know it's true.
It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together.
And if I make it through, it's all.
Memories come flooding back. My God, how lucky was I to have those men in my life and to work with those men so intimately and to come up with such a body of music. To still be working on Beatles music in 2023, wow. We're actually messing around with state-of-the-art technology, which is something the Beatles would have been very interested in. Now and then, it's probably like the last Beatles song, and we've all played on it, so it is a genuine Beatle recording.
Λοιπόν, ακούσατε ένα μικρό απόσπασμα από το στούντιο στο οποίο ηχογραφήθηκε το τελευταίο τραγούδι των Beatles. Δεν είχε παιχτεί ποτέ, ήταν σε παρτιτούρα. Ο Paul McCartney ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε και μας ξεναγούσε στο πώς έγινε μέσω artificial intelligence, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που παρεπιπτόντος το AI που είναι τα αρχικά του artificial intelligence έχουν καταχωρηθεί, έχει καταχωρηθεί ως λέξη πλέον. Δηλαδή δεν λέμε, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τεχνητή νοημοσύνη ή artificial intelligence, απλώς λέμε AI, καταχωρήθηκε ως λέξη της χρονιάς από το αγγλικό λεξικό του Collins. Αυτά λοιπόν για εισαγωγή, μεγάλη εισαγωγή σήμερα, 9 και 21 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, διευθυντής σύνταξης στην Huffington Post, στην Huff Post, Greece και δημοσιογράφος στον Αντένα. Βάζει το δικό του στίγμα στο εισαγωγικό της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας τα θέματα που θεωρεί πιο ενδιαφέροντα και πιο σημαντικά, τα οποία και συζητάμε μαζί. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Αντώνη, ευχαριστώ. Το HuffPost έχει το πρώτο θέμα έκρηξη αντισημιτισμού, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου σαν περιεχόμενο αυτό που το γεγονός, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι το αναδεικνύεται.
Ναι, νομίζω είναι μια σκέψη που περνάει σταδιακά από τη σκέψη όλων μας, από το μυαλό όλων μας, γιατί δυστυχώς είναι το επέκεινα, το μοιραίο αποτέλεσμα της επικράτησης του φανατισμού γενικώς στον κόσμο. Όταν ο φανατισμός εκδηλώνεται, ξεσπάει με έναν τρόπο στη Μέση Ανατολή, ο κόσμος είναι πλέον πάρα πολύ μικρός, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Οι εικόνες, τα στιγμιότυπα, η ένταση, αυτομάτως, μέσα σε λεπτά αρχίζουν και μεταφέρονται παντού, εξαπλώνονται και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Δηλαδή ότι υπάρχουν πλέον ήδη ορατά σημάδια αντισημιτισμού σε πολλές διαφορετικές γωνίες του κόσμου. Υπάρχουν πολύ ακραία περιστατικά. Το να λένε σε παιδιά, ας πούμε, σε κοριτσάκια, τώρα να σκεφτεί κανείς στην Κίνα, ότι είστε παράστα, είστε φίδια, είστε παιδάκια στο Λονδίνο, να μην πάνε στην Τζουλήθρα γιατί είναι βρωμιάρες Εβραίες, καταλαβαίνει κανείς πόσο ισχυρό τεκμήριο μιας αλωτρίωσης και ενός ακραίου φανατισμού σε διαφορετικές εκφάνσεις που πηγαίνει παντού αποτελούν. Δηλαδή, τι άλλο να πεις για αυτό το πράγμα εδώ. Είμαστε σε μια στιγμή τυφλού, πρέπει να πω, δυστυχώς, μίσους και μισαλλοδοξίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό ζούμε. Αυτό ξεκίνησε με την επίθεση και την εισβολή και την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Αυτό δυστυχώς πάει τώρα και αλλού. Και τα περιστατικά φοβούμε στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία που σημειώθηκαν, και τα άλλα που τώρα εδώ αρχίζουμε και καταγράφουμε εμείς στο Λος Άντζελες, στο Λονδίνο, στην Κίνα, μικρότερες έντασεις. Δεν έχουμε νεκρούς. Έχουμε όμως ανθρώπους που φωνάζουν «σκοτώστε τους Εβραίους», για παράδειγμα. Αποτελούν μία ένδειξη και δυστυχώς αυτό φαίνεται ηχεί λίγο μονόπλευρο, έτσι που το διαβάζει κανείς, έκρηξη αντισημιτισμού, όμως για λόγους, θα λέγει κανείς, που σχετίζονται με την ιστορία και με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με πρακτικές κυρίως οργανώσεων, κυρίως με ισλαμική ταυτότητα, ισλαμιστική ταυτότητα. Στρέφονται κατά των Εβραίων, συνήθως αυτό γίνεται. Εγώ φοβούμαι ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωινό. Δυστυχώς δεν θέλω να ακούμε ως Κασάνδρα Χρήστο, αλλά φοβούμαι θα ξυπνήσουμε ένα πρωινό και θα ακούσουμε για άλλες επιθέσεις στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες. Και οι άνθρωποι το έχουν στο μυαλό τους, δυστυχώς. Το έχουν παντού σε όλη την Ευρώπη στο μυαλό τους ήδη.
Ναι, και εμένα με ξεπερνάει πραγματικά αυτό. Και μόνο που βλέπω τη φωτογραφία στην HuffPost που βάλατε, που είναι το άστρο του Δαβίδ και από κάτω είναι η σβάστικα, σαν να εξισώνονται τα δύο αυτά πράγματα, είναι όντως τρομακτικό. Εκείνο που...
Δεν είναι φωτογραφίες αρχείο, το διευκρινίζω έτσι. Ότι
δεν είναι αρχείο, ναι, είναι το τώρα. Συμβαίνει. Ναι. Εκείνο που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι δεν στεκόμαστε καθόλου στο πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν η Χαμάς αποφάσιζε να προβεί στην συγκεκριμένη ενέργεια, σε αυτή την ανίποτη σφαγή, χασάπικη εκτέλεση ήταν αυτή, και ας ενοχλούνται κάποιοι που μπορεί να το ακούνε, τι περίμενε η Χαμάς να γίνει. Δηλαδή, περίμενε...
Η Χαμάς περίμενε κατά την νόμο σίγουρα αυτό που συμβαίνει.
Δηλαδή, μπορεί να το επιδίωκε κιόλας.
Η Χαμάς περίμενε αυτό που συμβαίνει, περίμενε τον πόλεμο, περίμενε την αντίδραση, ξέρει πώς αντιδρά το Ισραήλ, δεν εφηδιάζεται. Εγώ δεν νομίζω ότι εφηδιάζεται.
Ναι, και ποιος είναι ο πολιτισμένος.
Για να πάω παραπέρα και να πω ότι ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό. Η Χαμάς, η ίδια η Χαμάς. Αλλά η Παλαιστίνη δεν είναι η Χαμάς. Να το κάνουμε σαφές αυτό. Η Παλαιστίνη δεν είναι η Χαμάς. Η Χαμάς είναι ένα καθεστώς που επιβλήθηκε με ματηρό παξικόπημα το 2006 στην Παλαιστίνη. Από τότε δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει έννοια των ανοιχτών εκλογών ή της αλλαγής της εξουσίας, να περάσει η εξουσία σε άλλα χέρια στη Γάζα, έχουν μακελέψει την πραγματικότητα τις μετριοπαθέστερες φωνές, έχουν διαλύσει τις άλλες οργανώσεις που προέβαλαν αντίσταση ή διαφορετική οπτική για τα πράγματα, έχουν γεμίσει τη Γάζα με μουσουλμανικά σχολεία. Το μουσουλμανικά ακούγεται, έτσι που το λέω εγώ, σαν να το κατακρίνω. Δεν το κατακρίνω. Το θέμα είναι πώς λειτουργούν αυτά τα σχολεία, ότι δηλαδή αναπαράγουν και καλλιεργούν την αντίληψη της Χαμάς για το πώς πρέπει να ζει ο Παλαιστίνιος και δυστυχώς για το πώς πρέπει να πεθάνει ο Παλαιστίνιος.
Ωραία. Πώς θα μπορούσε να ήταν η αντίδραση του Ισραήλ ή οποιασδήποτε χώρας που είχε υποστεί αυτή την επίθεση, αυτή τη σφαγή των αμάχων? 1500 άτομα σφαγιάστηκαν. Ανάμεσά τους ακόμα και βρέφοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ποια θα μπορούσε να ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, ούτως ώστε να μην το βάζουν τώρα στο ίδιο επίπεδο με τους εγκληματίες της Χαμάς? Θα μπορούσε δηλαδή να πήγαινε ότι θα το καταγγείλω στα Ηνωμένα Έθνη?
Νομίζω ότι το Ισραήλ στο εσωτερικό του με 260, δεν ξέρω πώς είναι, 250, 260, κανείς δεν ξέρει ακριβώς το που τα λέμε οι όμοιροι αυτή τη στιγμή.
Ναι, κάπου εκεί.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, γιατί μπορεί να καταλάβει κανείς ποια είναι η πολιτική πίεση μέσα στο Ισραήλ, όπου βλέπουν στα μέσα ενημέρωση οι άνθρωποι κάθε ώρα πατεράδες, μητέρες, αδέρφια, παιδιά να κλαίνε, μέλη οικογενειών που έχουν σφαχτεί η μισή να επιδόνουν η άλλη μισή, τραυματισμένα παιδιά, γυναίκες που έχουν απομείνει χωρίς παιδιά και άντρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας δηλαδή. Και όλες αυτές τις εικόνες επίσης μπορεί να καταλάβει κανείς ποιος είναι ο συναισθηματικός φορτισμός αυτή τη στιγμή στην κοινωνία του Ισραήλ και πώς καμία εξουσία στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στην πίεση να κάνει κάτι ως εκδίκηση, ως πράξη, αν θέλει κανείς, τιμωρίας και εκδίκησης προς τους δράστες. Άρα αυτό σε πρώτο χρόνο δεν μπορώ να το σκεφτώ ότι θα γινόταν διαφορετικά. Αυτό που θα ήθελα να φαντάζομαι σε επόμενο χρόνο είναι ότι το Ισραήλ θα λειτουργήσει με τα αντανακλαστικά μιας δημοκρατικής χώρας, θα αναζητήσει τον εαυτό του στην πραγματικότητα και την ιστορική του μνήμη και θα κάνει κάποια στιγμή μισό βήμα πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και η έκκληση του Biden, θέση, η φράση του Biden ότι πρέπει να σταματήσει τώρα ο πόλεμος για να απελευθερωθούν οι εχμάλωτοι, εννοεί τους ομήρους και προφανώς παραπέμπει σε μια ανταλλαγή, κάτι να γίνει σου λέει, για να σταματήσει
ένα διάλειμμα αυτούς
τους όρους τώρα. Ναι. Για να δούμε πώς μπορεί να πάμε παρακάτω. Γιατί σίγουρα το Ισραήλ πρέπει να αναζητήσει τον εαυτό του. Πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσει το κεφάλι και να πάρει μια ανάσα από αυτό που έχει συμβεί. Οφείλω να σου πω ότι κατά σύμπτωση πριν από 48 ώρες ήμουν ένας από τους δημοσιογράφους που ανταποκρίθηκα σε μια πρόσκληση, ας πούμε, της πρεσβείας του Ισραήλ εδώ στην Αθήνα. Πήγαμε και μας έδειξαν ένα βίντεο που δεν θέλω να το θυμάμαι, προσπαθώ να το ξεχάσω από τότε, εδώ και 48 ώρες.
Παναγία.
Και θέλω να δω πώς θα το ξεχάσω στη ζωή μου, με ένα οπτικό υλικό που δεν έχει μεταδοθεί πουθενά, που δεν έχει μεταδοθεί ούτε μέσα στο Ισραήλ και δεν θα μεταδοθεί ποτέ, από εικόνες σε κινητά θυμάτων που βρέθηκαν και σε κινητά τηλέφωνα δραστών της Χαμάς που βρέθηκαν, από κάμερες πάνω σε αυτοκίνητα της Χαμάς που μπήκαν στο Ισραήλ για να κάνουν αυτή την επίθεση, τη σφαγή, και από κάμερες ασφαλείας δεξιά και αριστερά σε διάφορα σημεία, ορισμένα από τα πράγματα που είδα ξεπερνούν όχι την αντοχή μου ως δημοσιογράφου που έχει πάει και σε πολέμους, ας πούμε, αλλά ξεπερνούν, τι να σου πω, και αυτό που μπορούσα να φανταστώ ότι θα δω σε μια κακή κινηματογραφική ταινία θρίλερ. Είναι πολύ χειρότερο από το
Χριστέ
πράγμα.
Μου. Ακούω κιόλας όμως μέσα.
Δεν θέλω να το φανταστείς.
Όχι, δεν θέλω να το φανταστώ. Ακούω όμως, βλέπεις σε ποιο σημείο κατάντιας έχουμε φτάσει. Ακούω έναν υποτιθέμενο αντίλογο που είμαι βέβαιος ότι υπάρχει. Είναι ποιος μου λέει ότι αυτά δεν είναι σκηνοθετημένα από το ίδιο το Ισραήλ και είναι ψεύτικες εικόνες. Διότι ζούμε σε μια εποχή όπου αμφισβητείται ακόμα και κάτι που βλέπει κάποιος αυτή τη στιγμή μπροστά του.
Ναι, αμφισβητούνται τα πάντα. Εγώ αυτό που έχω να δω, να πω ότι δεν πιστεύω ότι αυτό που είδα είναι σκηνοθετημένο. Πιστεύω ότι αυτό που είδα, δυστυχώς, εγώ και άλλοι δημοσιογράφοι εδώ στην Αθήνα, είναι αληθινό. Έχω να συμπληρώσω τη δημοσιογραφική παρατήρηση και πληροφορία ότι το μόνο σχόλιο που εισπράξαμε μετά από τον Ισραηλινό πρέσβη δεν θέλησε να μας πει τίποτα. Ήταν μόνο δύο λέξεις ότι είδατε τι έκαναν αυτά τα τέρατα, έτσι τα χαρακτήρισε. Γι' αυτό το λόγο αποκλείεται να ζήσουμε με αυτούς στα σύνορά μας.
Το οποίο αυτό δεν σημαίνει ότι και επίσης ότι και η κοινωνία του Ισραήλ, η κοινωνία του Ισραήλ δεν εκπροσωπείται μόνο από τον Νετανιάχου, αντίθετα είναι και πάρα πολύ θυμωμένη με τον Νετανιάχου.
Φυσικά, και μέχρι πολύ. Εννοείται ότι υπάρχουν άλλες φωνές εκεί. Εκεί υπάρχουν άλλες φωνές, ναι.
Και πολύ προοδευτικές φωνές και άνθρωποι οι οποίοι παρά το γεγονός ότι εναντιώνονται και σε ό,τι εκπροσωπεί ο Νετανιάχου, η κυβέρνησή του έχει πάρα πολλά μαζεμένα που μπορεί να την επικρίνει κανείς, κυρίως το χέρι που έβαλε στη δικαιοσύνη ή και οπωσδήποτε το ότι επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ανήκουστο το Ισραήλ με τέτοιες μυστικές υπηρεσίες να έχει πιαστεί στον ύπνο από μια συμμορία έτσι 100-150 ανθρώπων.
Γι' αυτό εγώ Χρήστο θα έλεγα αντίπει λόγο από μένα αυτό μόνο τη σκέψη ότι επειδή στο Ισραήλ υπάρχει αυτή η διαφορά σε σχέση με τη Γάζα, επειδή στο Ισραήλ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πλουραλισμός, έχω την ελπίδα ότι θα έρθει η στιγμή που θα πάρει την ανάσα το Ισραήλ, θα κάνει τη δεύτερη σκέψη του και θα κάνει μισό βήμα πίσω και θα δει τι μπορεί να διορθώσει, τι μπορεί να προσαρμόσει.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να σχολιάσεις ή να έτσι.
Όχι, θα έλεγα ότι είναι λίγο. Ήταν μια νύχτα για μένα και μια στιγμή εκρήξεων αυτή. Εδώ μιλήσαμε για την έκρηξη του αντισημιτισμού. Είχαμε και την έκρηξη στην Αθήνα βίας. Ναι. Για μένα φυσικά δεν συγκρίνονται τα δύο πράγματα. Όμως βλέπεις ότι ο φανατισμός που οδηγεί γενικά εδώ πέρα ήταν επέτειος πώς να το πω εγώ, δολοφονίας σκοτωμού δύο χρυσαυγητών, αν καταλαβαίνω καλά, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, και κατέληξε σε μια τραγική υπενθύμηση ότι υπάρχουν ακόμα πυρήνες, υπάρχουν ακόμα εστίες τέτοιες αντίληψης και σκέψης. Υπήρξε και ένα ποσοστό στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, δηλαδή με τον Κασιδιάρη. Και νομίζω ότι ο σωστός τρόπος αντίδρασης από οποιονδήποτε διαφωνεί και οποιονδήποτε θέλει να διαχωρίσει τον εαυτό του από τέτοιου είδους ακρότητα και τέτοιου είδους φασιστική, φασίζουσα νοοτροπία, όπως να το πει κανένας, ιδεολογία, ο σωστός τρόπος πάντως δεν είναι να πάει και να ανταλλάσσει μπουνιές, μαχαιριές, ροπαλιές ή μολότοφες στο μετρό. Ο σωστός τρόπος είναι άλλος.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Αντώνη, εγώ ξεχώρισα σήμερα ως ειδήσεις της ημέρας την κυκλοφορία του ακυκλοφόρητου τραγουδίου των Beatles, το Now and Then, στις 2 η ώρα Greenwich θα βγει στη φόρα. Είναι ένα τραγούδι που ανακαλύφθηκε από τους δύο εναπομείνεντες από τα σκαθάρια, τον McCartney και τον Ringo Starr. Και επίσης μου έκανε και πολύ εντύπωση η απόφαση που πάρθηκε και επευλήθηκε πρόστιμο σε δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εδώ, την Unilever Ελλάς και την Procter & Gamble, για κερδοφορία, για αθέμητη κερδοφορία. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Ναι, αλλά ίσως είναι μια αρχή. Δηλαδή μια αρχή της συνειδητοποίησης ότι όταν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες πιέζονται, δεν έχουν μόνο οι κυβερνήσεις, μόνο τα κράτη, μόνο οι πολιτείες ευθύνη. Κάποτε πρέπει να καταλογίζεται η ευθύνη και στο επιχειρήν, όταν το επιχειρήν παίρνει στρεβλή κατεύθυνση. Πρέπει κάπως να υπάρχει ένας αυτοέλεγχος, ένας αυτοπεριορισμός και μια κοινή λογική. Ναι. Και αν χρειάζεται να το θυμηθεί κάποιος με πρόστιμο, λυπούμε, αλλά πρέπει να επιβληθεί το πρόστιμο.
Ναι. Καταλαβαίνει κάποιος ότι στην έρημο η τιμή του νερού θα είναι λίγο πιο πολύ ψηλότερη από ό,τι είναι στην Αλάσκα. Αλλά δεν μπορεί να είναι δεκαπλάσια από ό,τι είναι στην Αλάσκα η τιμή του νερού στην έρημο, γιατί κάποιος διψάει περισσότερο εκεί πέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Ο Αντώνης Φουρλής ήταν ο δημοσιογράφος, ο διευθυντής της HuffPost, ο οποίος άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Και είναι η ώρα, νομίζω τώρα, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε και ακούσαμε, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για μουσική διαλογισμού, όπως λέμε, να ακούσουμε μουσική του δάσους, άρπα στο δάσος λέγεται αυτό το κομμάτι. Σβήστε όλο το θόρυβο γύρω σας, κλείστε τα παράθυρα στο αυτοκίνητο που κι αν είστε, είναι μόνο ένα λεπτό, Ακούστε τα πουλάκια και ακούστε και την άρπα. Από τη μουσική που έγραψε και έσμιξε με ήχους του δάσους ο Dan Gibson με τίτλο «Άρπα του δάσους», εμείς αφαιθήκαμε για λίγο, για ένα λεπτό περίπου, στο κομμάτι που έχει τίτλο «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα». Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κανονικό ραδιόφωνο όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, 38 λεπτά μετά τις 9, και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς. Είναι καθηγητής management, συγγραφέας και πρόεδρος του New York College. Θα μας βοηθήσει, είμαι σίγουρος, να καταλάβουμε τα υπέρ και τα κατά του τεράστιου επιχειρηματικού πληθυσμού των αυτοαπασχολούμενων εδώ στην Ελλάδα, άλλος πως ελευθέρων επαγγελματιών. Θα πατήσουμε πάνω και σε ένα στοιχείο πρόσφατο της Ελστάτ που μας λέει ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, εκτός και αν κάποιους έχουν κάποιους μισθωτούς, αλλά δεν τους δηλώνουν. Όλο αυτό στο πλαίσιο μιας γενικότερης εικόνας που θέλω να συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Μπουραντά για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να είναι δίκαιη και η κατανομή των βαρών εδώ στην κοινωνία. Καλημέρα σας, κύριε Μπουραντά.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ με τη μάτα.
Τι διδάσκετε στο New York College, έτσι, τι μάθημα κάνετε?
Είμαι πρίτανη στο New York College, ήμουνα στην Ασόγειο για πολλά χρόνια, είχα ιδρύσει δύο μεταπτυχιακά, διδάσκω management και ηγεσία. Και πέρα από αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι απλά καθηγητής, είμαι πρόεδρος σε μια βιομηχανία με χαρτικά και απορρομβατικά την ένταση, βουλεύω 3-4 εταιρείες, ήμουνα σε διοικητικά συμβούλια. Είμαι δηλαδή μέσα στις επιχειρήσεις και από εκεί κυρίως ζω. Ωραία. Οπότε πέρα από το θεωρητικό έχω και μια πολύ καλή εμπειρία πέρα και της έρευνας που έχω κάνει για το management στην Ελλάδα, αλλά και μια πρακτική εμπειρία σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά και τις μικρομέσες.
Αχ, λίγο σας...
Τώρα δύο που...
Λίγο σας χάνω, διακεκομένα. Είστε
ναι,
με hands free μήπως?
Τώρα
ναι, καλύτερα ναι.
Όχι, με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, ναι.
Έλα, και τώρα συμβουλεύω δύο μικρές εταιρείες με 30 άτομα εκτός από τις μεγάλες. Οπότε υπάρχει μια εμπειρία. Προσέξτε, είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τα ακούμε, έχει εξαντληθεί νομίζω, δεν έχω προσθέσω κάτι, η φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι κάτι που είναι κοινωνικά άδικο καταρχήν, γιατί κάποιοι πληρώνουν φόρους όπως και εσείς που εργάζονται στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, και κάποιοι δεν πληρώνουν και αυτό είναι κοινωνικά άδικο και βέβαια δημιουργεί και αναποτελεσματικότητα στην οικονομία, δηλαδή αφέμει το ανταγωνισμό, φανταστείτε
παλαιότερα έμεινα σε μια βιοτεχνία αγιεχοσεχορίας πολύ παλιά και έπρεπε, τότε δεν κόβαν καθόλου τιμολόγια και βάλαμε στόχο να κόβουν τιμολόγια γιατί δεν είχαμε έσοδα να κάνουμε διαφήμιση, να αναπτυχθούμε. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα αυτό. Όμως υπάρχουν πολλές και ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες και πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι έντιμες. Απλά πρέπει να κάνουν πλέον σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που αυξάνεται ανταγωνισμός, έχουμε αβεβαιότητα, έχουμε κρίσεις, αυτά που ζούμε, θα πρέπει να επιβιώσουν και να επιτύχουν. Και αρκετές μικρομεσαίες, μην ξεχνάτε κύριε Μιχαηλίδη, έχουν γίνει πολύ μεγάλες πλέον στην πατρίδα μας. Δεν θα αναφερθώ, μην κάνω διαφήμιση, αλλά γνωρίζω πάρα πολλές και έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές. Άρα αυτό που πρέπει να σκεφτούν οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι πώς θα φοροδιαφύγω 5, 6, 10 χιλιάρικα. Το θέμα είναι πώς θα αναπτυχθώ και για το δικό μου καλό και για το καλό των εργαζόμενων και για το καλό της κοινωνίας μας. Και εκεί έρχεται αυτά που διδάσκουμε ή συμβουλεύουμε εμείς οι καθηγητές του μάνατζερ.
Αυτό, όταν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι πολύ μεγάλος κλάδος και δεν αμφισβητώ καθόλου ότι και προσφέρουν και τα χρήματα που εισπράττουν, ακόμα και αυτά που λέγονται μαύρα, μου λένε και οι ίδιοι, εμείς λέει τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Ναι, τα επιστρέφει στην κοινωνία, όμως υπάρχει και ένα καλάθι που είναι το καλάθι του κράτους, μέσα στα οποία πρέπει να μπαίνουν κάποια χρήματα, ούτως ώστε εάν εγώ αρρωστήσω, για παράδειγμα, και θελήσω να πάω σε ένα νοσοκομείο, αυτό το νοσοκομείο να έχει τα λεφτά να μου προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεν έχουν καταλάβει ίσως ότι τροφοδοτώντας το κράτος με τα χρήματα αυτά, μπορεί να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες. Υπάρχει θέμα όμως, κύριε Μπουραντά μου, αμφισβήτησης της των ικανοτήτων του κράτους.
Το κράτος έχει αδυναμίες, το ξέρουμε, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση και η δικαιοσύνη κλπ. Όμως αυτές οι αδυναμίες, κύριε Μιχαηλίδη, είναι για όλους μας και για σας και για μένα, παρότι έχουν γίνει αρκετοί εξυγχρονισμοί και η οικονομία μας πάει καλά πλέον και θα πάει. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Έχουμε μια δυναμική πολύ καλή και πρέπει να την αξιοποιήσουμε ως επαγγελματίες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μικρές επιχειρήσεις, ως μεγαλύτερες. Αλλά το κράτος είναι για όλους. Αυτό που είπατε, το κράτος δεν κόβει λεφτά. Ή θα δανειστεί για να πληρώσει τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πολίτη, καλές, κακές. Και αυτό το κάναμε και είδατε ότι χρεοκοπήσαμε. Ή το κράτος, ο κάθε πολίτης θα συνεισφέρει για να μπορούμε να έχουμε δρόμους, να μπορούμε να έχουμε δημόσια σχολεία, να μπορούμε να έχουμε δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν τα κόβουμε τα λεφτά αυτά.
Μήπως φταίω κι εγώ, ως πολίτης που όταν με ρωτάει ο οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας για μια υπηρεσία που μου προσφέρει, θέλεις απόδειξη, εγώ του απαντάω όχι. Διότι αν μου δώσει, μου λέει θα σου δώσω απόδειξη αν θέλεις, αλλά θα προσθέσω το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι πολλοί πολίτες λένε όχι, μη μου δώσεις. Άρα υπάρχει συνενοχή σε αυτό το έγκλημα.
Υπάρχει συνενοχή και εγώ πιθανόν να το κάνω αυτό που δεν έχω φοροδιαφύγει ένα ευρώ. Όχι γιατί δεν ήθελα, αλλά δεν μπορούσα. Ακούστε, εκεί υπάρχει συνενοχή, εγώ δεν το λέω συνενοχή, του λέω ατομική ευθύνη ως πολίτες που πρέπει να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία συνοχής με δικαιοσύνη και ευημερία. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Άρα έχουμε ατομική ευθύνη ο καθένας, αλλά προσέξτε τώρα. Εκεί που είναι, γιατί εμείς έχουμε αδυναμίες, άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε. όταν είναι να πληρώσουμε 20-25% παραπάνω, λέμε δεν θέλω απόδειξη. Εκεί έρχεται τώρα ο ρόλος, ο σωστός ρόλος του κράτους, που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, η κυβέρνηση, όλοι έχουμε. Αλλά η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη, η κάστοτε κυβέρνηση, όχι τούτη μόνο. Έρχεται η κυβέρνηση να βάλει ένα πλαίσιο κανόνων, ώστε να μπορούμε όλοι να συμπεριφερόμαστε έτσι. Αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μιχαηλίδη. Είχε έρθει ο Τόμας ο Φρίντμαν από το New York Times να μου κάνει συνέντευξη και μου λέει γιατί οι Έλληνες στην Αμερική δεν μπορούν να φεύγουν, συμπεριφέρονται έτσι και έτσι και εσείς εδώ. Και του είπα είναι το πλαίσιο. Γιατί οι ταξιτζίδες για παράδειγμα συμπεριφέρονται διαφορετικά στην Ομόνια από ό,τι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Που μόλις πάμε να πατήσουμε την διάφαση σταματάνε αμέσως. Άρα έχουμε ευθύνη ο καθένας μας, αλλά αυτά τα πράγματα δεν επαφίονται στον πατριωτισμό του καθενός, γιατί σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τη φοροδιαφυγή, το βλέπω εγώ και λέω εγώ γιατί ηλίθιος είμαι να πληρώνω. Γίνομαι κι εγώ φοροδιαφυγάς. Και εκεί λοιπόν έρχεται ο ρόλος της κυβέρνησης, του κράτους, βάζει κανόνες, τους στηρεί για να εξασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.
Μάλιστα. Κύριε Μπουραντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερη ώρα.
Καλά,
σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Πρέπει να... κύριε Μιχαηλίδη, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό για μας και για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι να πηγαίνει καλά η κοινωνία μας με κοινωνική δικαιοσύνη και να πηγαίνει καλά η οικονομία μας. Το να φοροδιαφύγουμε λεφτά είναι βραχυπρόθεσμη προοπτική και δεν είναι για το κοινό μας καλό. Κατά τον Αριστοτέλη ή πιο πρακτικά το κοινό μας συμφέρον. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλοι μας. Διότι αν μαζευτεί η φοροδιαφυγή θα πέσουν και οι φορολογικοί συντελέστες.
Αυτό,
αλλιώς δεν γίνεται.
Αυτό το, αυτό το πολύ απλό πάντοτε με τρελαίνει γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουραντά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής management, συγγραφέας και πρόεδρος του New York College. Και με πολλές τύψεις είναι αλήθεια, πηγαίνω τώρα στο ένθετό μας για τα social media, τύψεις διότι το φάγαμε τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση Biden παρουσίασε τη Δευτέρα τα φιλόδοξα επόμενα βήματά της για την αντιμετώπιση και τη ρύθμιση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο προεδρικό διάταγμα επιδιώκει να καθιερώσει περαιτέρω προστασία για το κοινό, καθώς και να βελτιώσει τις καλές πρακτικές για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους εργολάβους τους. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα κιόλας.
Επίσης.
Έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα σε σχέση με τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη βδομάδα. Mm-hmm. Τη Δευτέρα, λοιπόν, έβγαλε αυτό το διάταγμα, το εκτελεστικό διάταγμα, όπως λέγονται τα προεδρικά διατάγματα στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Biden, το οποίο ξεδιπλώνεται σε ένα έτος. Και πάει, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι πάει λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές, έτσι. Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ εννοώ. Και ταυτόχρονα όμως, την Τρίτη, την επόμενη μέρα, ξεκίνησε μια μεγάλη σύνοδος κορυφής, 28 χωρών, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Ρίση Σουνάκ. Εκεί λοιπόν τόσο οι Αμερικανοί που πήγαν ήδη οπλισμένοι κατά κάποιο τρόπο με το δικό τους διάταγμα, αλλά και οι παγκόσμιοι ηγέτες που μαζεύτηκαν εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισαν ότι θα ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι εφικτό όλο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Biden θα το κάνει. Θα το κάνει γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του διατάγματος αναφέρεται και στα θέματα δημόσιας ασφάλειας, το λέει, αλλά στην ουσία είναι εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή, τι γίνεται με τα λογισμικά που χρησιμοποιεί ο στρατός, ας πούμε, ο αμερικανικός. Φτιάχνονται με τεχνητή νοημοσύνη, Και αν ναι, με τι είδους τεχνητή νοημοσύνη, σε τι μοντέλα πάνω έχει εκπαιδευτεί αυτό που λέμε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η παραγωγική νοημοσύνη το έχουμε καταλάβει πια, φαντάζομαι. Mm-hmm. Πρώτα χρειάζεται ένα μοντέλο να εκπαιδευτεί.
Ακριβώς.
Για να μάθει να λέει αυτά που μας λέει ή να μάθει να κάνει αυτά που κάνει. Σε τι μοντέλα, όλα αυτά πια τόσο οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες όσο και οι υπεργολάβοι τους, δηλαδή αυτοί που παράγουν το λογισμικό, θα πρέπει να το γράφουν ξεκάθαρα, να το δηλώνουν. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Επίσης, 15 από τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, όπως η Microsoft, η Google, η OpenAI που έχει κάνει το ChatGPT και πολλές ακόμα, συμφώνησαν καταρχήν με είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία πριν βγάλει το διάταγμα, ότι θα συμμορφωθούν με αυτά που γράφει. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύν την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη που ετοιμάζει και θα είναι έτοιμη όπου να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αυτή την εβδομάδα ήταν θέμα πάρα πολύ ψηλά, mm-hmm. ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το διάταγμα του Biden δεν πάει μόνο στην εθνική ασφάλεια, πάει και στο ότι δεν πρέπει να χάνονται θέσεις εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται με τα δικαιώματα των δημιουργών, τι γίνεται με τα fake news και τα deep fake, mm-hmm. τα deep fakes. Έχει πάρα πολλές πλευρές, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες τώρα. Αλλά πάντως η κινητικότητα ήταν πολύ μεγάλη και είναι μάλλον ευχάριστο όλο αυτό.
Έτσι, και να συμπληρώσω έτσι για κατάληξη, και το μάλλον θα το έχεις ακούσει, ότι το λεξικό Collins όρισε ως λέξη της χρονιάς την λέξη AI, όχι Artificial Intelligence. Δεν χρειάζεται να το λέμε πλέον ολόκληρο. Όταν θα λέμε AI, είναι λέξη πλέον κατοχυρωμένη στα αγγλικά λεξικά. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς από εβδομάδας.
Καλημέρα.
Και θα πάμε στη σκέψη της ημέρας μας τώρα. Από τον νέο συνεργάτη μας από την προηγούμενη εβδομάδα και κάθε Πέμπτη πια, τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, ο οποίος χρειάστηκε να ανατρέξει στην βιολογική του επιστήμη πολλά χρόνια πριν για να μας εξηγήσει ωραιότατα την ικανότητά μας να μιλάμε και συνεπώς να αφηγούμαστε.
Γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες, ρωτάει δημοσιογράφος την Διονύση Σαββόπουλο. Και αυτός χωρίς να χάσει χρόνο απαντά. Διότι ο κόσμος είναι ένα χάος και οι ιστορίες τον βάζουν σε τάξη. Φαίνεται λοιπόν πως ο Σαββόπουλος έχει δίκιο, καθώς αυτό που λέει δεν απέχει πολύ από την απάντηση που δίνει η επιστήμη στο ερώτημα της δημοσιογράφου. Πριν όμως πούμε πού βρίσκεται το δίκιο του Σαββόπουλου, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε πως δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει η ευστοχία του. Οι καλλιτέχνες, η τέχνη γενικότερα, δίνουν συχνά με τον αυθαίρετο τρόπο τους ερμηνείες που βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα και ενίοτε την προαναγγέλουν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φτάνει η αναφορά του ονόματος του Λίου Βέρν, το οποίο ήταν με τις θωρήματα προέβλεψαν ένα σωρό μελλοντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, και αν θέλετε κάτι πιο πρόσφατο, το παράδειγμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Η ταινία του, 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, προανήγγειλε την τεχνητή νοημοσύνη και διερεύνησε τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους υπολογιστές και στον άνθρωπο, με έναν τόσο διορατικό τρόπο, ώστε να εξακολουθεί να είναι γόνιμος στον καιρό μας, καιρό της τεχνητής νοημοσύνης. Ας επιστρέψουμε όμως στο ερώτημα και στην απάντηση που πιθανολογεί η επιστήμη. Η ικανότητα να μιλάμε και συνεπώς να αφηγούμαστε έχει ένα σχετικά πρόσφατο παρελθόν 50 με 100.000 χρόνων από τα 200 περίπου χιλιάδες χρόνια της εμφάνισης του σύγχρονου ανθρώπου. Αν δεν είχε εξελιχθεί, δεν θα μπορούσαν οι προγονείς μας να συνεννοούνται και να συνεργάζονται για την εξέβρεση πόρων, την περιτοποίηση και την αντιμετώπιση κινδύνων. Πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τη γνώση ότι το ακίνδυνο ζωάκι που βελάζει και που ονόμασαν πρόβατο αποτελεί νοστιμότατο γεύμα. Ενώ για το άλλο, αυτό που βρυχάται και δείχνει τα δόντια του αποτελούν εκείνοι ένα νοστιμότατο γεύμα. Έτσι, από τις πρωτόγονες κοινότητες επιβίωσαν μόνο εκείνες που κατάφεραν να αναπτύξουν μια κοινά αποδεκτή νοηματοδότηση του κόσμου που τις περιέβαλε και έναν τρόπο να τη μεταβιβάζουν. Για τις υπόλοιπες, συνέβη αυτό που μας λέει ο Σαββόπουλος. Μη λέγοντας ιστορίες, δεν κατάφεραν να βάλουν σε τάξη το χαότικο κόσμο στον οποίο ζούσαν και ως εκ τούτου εξαλείφθηκαν. Αν λοιπόν η εξελικτική βιολογία δεν κάνει λάθος, τότε η αγάπη μας για τις ιστορίες αποτελεί μια πανάρχια βιολογική προσαρμογή. Χωρίς αυτήν, το αδύναμο όνομα από το οποίο προερχόμαστε δεν θα είχε επιβιώσει και δεν θα είχε διαγράψει τη θριαμβευτική εξελιχτική εποπία του, προϊόν της οποίας είναι και ο πολιτισμός μας. Θα έχει όμως στερηθεί και τη χαρά να χτίζει κοινωνικές σχέσεις, να διασκεδάσει, να παρηγορείται, να συμπάσχει και να εμπνέεται όταν λέει, όταν γράφει, όταν διαβάζει ή όταν ακούει ιστορίες.
Ωραιότατη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη με θέμα «Γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες». Ο Θάνος Καψάλης γράφει και το ιστερόγραφο, το μουσικό ιστερόγραφο της εκπομπής σήμερα, επιλέγει δηλαδή το τραγούδι που ακούτε, είναι τον Walkabouts και έχει τον τίτλο «The Light Will Stay», «Το φως θα παραμείνει». Γεια και χαρά σας, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Ακολουθεί το GPS και εμείς φεύγουμε.
Watch 'em fly, watch 'em all flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winter, hungry as us, not afraid to be flying, not afraid to be lost. And more. After we're gone, the lights will stay on. The lights will stay on. Strange things we never forget and long.